Слава Ісусу Христу! Слухачам Радіо Марія, хто цій порі слухає Радіо Марія, і з вами в ефірі Олександр, це Денна Катехиза. Ми з вами вже час від часу зустрічаємося із нашим гостем, який піднімає тему юдео-християнських відносин. З нами на зв'язку із Вінниці священик Римо-католицької церкви, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отже, про що будемо сьогодні говорити, яку сторону чи сегмент юдео-християнських відносин ми будемо розкривати?
Сьогодні ми далі, я сподіваюся, завершимо вже в юдео-християнських відносинах тему про символ віри. Так, що вірить юдеї, як це перетинається так само з нашою вірою. От, я сподіваюся сьогодні вже завершити цю тематику, щоб ми надалі могли рухатися.
В діалозі відкривається істина, коли ми можемо пізнавати цю істину, доходити, сідаючи разом за стіл, говорячи про такі підставові речі. Я сьогодні буду молитися на початку нашої зустрічі. Власне, оскільки в цій неділі буде урочистість Христа Царя Всесвіту, молитву, в якій ми будемо закликати царську присутність Господа Бога. Адонай мелех, Адонай малах, Адонай ємло, леолам ваед барух, квот Адонай мімкомо, Барух шем квот малхуто, леолам. Ваед осе, шалом бі мромав, у яасе шалом алейну. Веал кол Ізраел, веймру амен. Дехая Адонай, למלך על כל הארץ ביום חכור יחיה אדוני אחד ושמו אחד. Що означає ця молитва, яку я молився єврейською мовою? Господь цар, Господь царював, Господь царюватиме вічно. Благословена слава Господня на всякому місці перебування її. Благословенне ім'я слави царства його навіки вічні. Той, що установлює мир на висотах своїх, Він пошле мир нам та всьому Ізраїлеві, і скажімо амінь. І стане Господь царем усієї землі, того дня буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине. Останнього разу я пригадаю тільки, нагадаю правду віри, яку ми розпочали розглядати в висказах філософа, мудреця і богослова єврейського народу Рамбама. Ми дивилися 11 статтю, який Рамбам визначає такий символ віри. Я вірю повною вірою, що Творець, чиє ім'я благословенне, віддає добром тим, що дотримуються його заповідей, і карає тих, що порушують його заповіді. І ми вже розпочали роздумувати над цією правдою вірою. І, власне, відповідно до юдаїзму, душа людини продовжує своє існування після смерті його тіла. Якщо ми дивимося святе письмо Старого Заповіту, власне, це вчення, воно поступово розвивається. І щойно в період греко-римського панування над юдеєю, коли з'являються мудросні книги, книга мудрості Сираха, книга Макавеїв, власне, перед цим книга Йова, перший раз, можемо сказати, з'являється образ потустороннього світу, що існує життя після смерті. Це дуже цікава річ, що Ісус Христос у диспуті з власне садукеями, які садукитами не вірили в життя після смерті, існування ангелів, вживає цитату зі Старого Заповіту, коли Бог об'являється Мойсею з книги виходу, і Мойсей питається, яке твоє ім'я? Кажи мені твоє ім'я, щоб я міг сказати моєму народові, як звуть цього Бога. І Бог представляє себе у палючому, у палаючому кущі, як Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. І Ісус Христос робить висновок, що якщо Бог себе називає Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова, а події відбуваються вже після смерті, фізичної смерті Авраама, Ісаака і Якова, то вони мусили існувати, інакше би Бог, який об'явився Мойсею Богом, би був не Богом живих, а Богом мертвих. Тобто вони б не існували, і тоді такий Бог, він теж є, не мав би фізичної сили або духовної сили. Тобто ми маємо претекст вже в книзі «Вихід», який використовує екзегетично досить добре Ісус Христос, для того, щоб представити власне вчення, спираючись на Тора, на перші 5 книжок Старого Заповіту, щоб довести існування потойбічного життя. Уявлення про потойбіччя існують у дуже багатьох народів, і не тільки євреї говорять в іншому світі, але всі протиставляють один одному світ земний і світ потойбічний. Як правило, вважаючи світ земної лише негідним тимчасовим притулком безсмертної душі. Чимось таким, що має бути подолано. І це, власне, актуальне так само цього місяця, листопада. У нас ще залишилось трохи часу цього місяця, коли ми пригадуємо і молимося за наших померлих братів і сестер, вірячи, що наше життя не завершується, як дуже добре це говориться в нашій агенді, молитві за померлих на цвинтарі. Власне, ми говоримо у передслів'ю, пригадуючи, що наше життя, воно далі продовжується. Євреї вважають, що ці два світи є складовими світу єдиного, які зараз розділені лише тонкою перегорожею, а в кінці днів явно з'являться у своїй безперечній для всіх єдності. Два світи поєднаються. Отже, заслуга і кара можуть віддатися душі будь-якої миті її існування. Власне, цими днями ми читали, мені здається, вчора було читання на месі, з такий уривок з мучення євреїв, матері, яка мала 7 дітей, яка їм дає певну катехизу, говорячи їм про воскресіння їхніх тіл, восстановлення їхніх тіл. І це щось так перетинається з книгою Йова. Ми читаємо теж це читання під час похорону, дуже коротесеньке, де Йов дає своє визнання. Я знаю, що мій відкупитель відновить мене останнього дня. Так, відновиться ця шкіра, все, що розпалося. Тобто це вже, як би сказати, перші визнання безсмертя, яке станеться у майбутньому. І часто ставлять таке запитання. Якщо Всевишній знає минуле і майбутнє, то йому відомо також, як вчинить людина в тій чи іншій ситуації. Тобто ми то доторкаємося до питання, яке називається по латині предестинації, наперед призначення долі якоїсь людини. Чи не обмежує це знання свободу вибору людини? І таким чином, чи не ставить під сумнів справедливість божественного покарання та нагороди? Якось це питання прусський цар поставив равіну Йонатану Ейбешуцу, і той відповів так: королеві, я покажу тобі наочно на прикладі, що знання майбутнього ніяк не обмежує свободу людини. Ти, наприклад, плануєш відвідати одне з міст, що належиться тобі. У міській стіні є дві брами. Мені точно відомо, яким чином ти в'їдеш до міста. На аркуш паперу і ти запечатуєш конверт своєю королевською печаткою. Коли ти в'їдеш у місто, ти розкриєш конверт і попереконаєшся у тім, що це моє знання ніяк не обмежувало тебе в момент, у мить ухвалення твого рішення. Цар вирушив у дорогу. Під'їхавши до міської стіни, він побачив дві брами. Одні великі, парадні, інші маленькі. Цар скерував свого коня до парадного в'їзду, але раптово зупинився і почав розмірковувати. Це занадто просто. Єврей знає, що є тільки два в'їзди в місто. І, звичайно, він думає, що я скористаюся парадним. Не можна здати йому так просто здобути перемогу. І цар попрямував до маленьких воріт, але, доїхавши до них, зупинився. Ні, єврей розумний і до того ж добре мене знає. Він, безумовно, передбачав вхід моїх думок і вказав у своїй записці малі ворота. Подумавши так, цар знову під'їхав до входу. І знову ним опанував сумнів. Все-таки це занадто просто. Єврей гадає, і всі сміятимуться з моєї простоти. Треба повернутися до малого входу. Так, сумніваючись, цар і його оточення металися від одних до інших воріт і ніяк не наважувалися в'їхати до міста. І раптом царя осяяло. Ось воно! Єврей ніяк не міг цього передбачити. І він наказав своїм військовим розламати частину міського муру і в цей пролом в'їхав зі своєю свитою. Тут слуга підніс йому листа Равіна Йонатана. Урочистий цар зламав печатку і прочитав написане в ньому. Цар пробиває огорожу. Наступний символ віри, 12-й, Рамбам говорить так в ньому. Я вірю повною вірою в прихід Машіаха, Месії. І попри те, що він затримується, я все щодня чекатиму, що він прийде. Прихід Машіаха, бо Месії – одна з тих основ єврейської віри. Я ще буду про це теж окремо говорити. Про ці ознаки Машіаха я трошки про це говорив раніше, але ще раз нагадаю. І про цю взагалі проблематику пришестя Месії. Тому що, на жаль, час після зруйнування Єрусалиму, після моменту розсіяння єврейського народу по світі, ознаменований пришестям трьох вже Месій. І зараз, якщо ви трошки слідкуєте новини із Єрусалиму, рік тому було проголошене перед Йом-Кіпуром пришестя Месії. Один із єврейських очільників проголосив себе Месії. Сьогодні ми переживаємо вже 4-го або навіть 5-го Месію. 4-й, власне, Месія – це одна із груп, які належать до групи хасидів побожних і так званих любавіських євреїв, які вважали групи Хападу, одна із груп, я кажу зараз не за всіх, одна із груп, вважають, що, власне, Іцхак Шнейрсон і є той останній очільник Хападу Любавич, і є тим месією Машіахом, який був заповіджений пророками. Власне, прихід Машіаха або Месії – одна з тих основ єврейської віри, яку важко описати раціонально. Мідраш говорить так, це є коротке оповідання, які дають пояснення до Святого Письма, що Месія приходить в кожному поколінні, але приходить таємно. Рабіни питаються, як може спастися цей світ. І опираючись на цей діалог, який веде наш прабатько Авраам з Господом Богом, який йде у вигляді трьох ангелів або трьох князів, або двох князів, точніше, у Содом і Гомору, щоб побачити, що там відбувається, починає якби судитися з Богом, нагадуючи йому про рахамін, про милосердя. І питається, починаючи від відповідної кількості праведників, і доходить до кількості 10 праведників. Тобто по-єврейськи це називається мішкан. Це є потрібна кількість чоловіків для створення кожноденної молитви в синагозі. Якщо таких чоловіків не знайдеться, вимагається принаймні 9 чоловіків плюс сувої тори. Тобто це та кількість праведників, на яких тримається цілий світ. Інші рабіни, пояснюючи місце із книги «Буття», сотворіння світу, кажуть, що світ тримається на 3 праведниках. А інші рабіни кажуть, що світ тримається на одному праведнику. І, власне, цей праведник Хасідім або Цадиким, він приходить завжди таємно. І є так само інша історія про одного єврея, який приходить до пророка Еліягу, Елі, який повинен був прийти, і повинен прийти, так євреї це святкують у пасхальному седері, очікуючи прихід наприкінці Машіаха, Месії. І він повинен бути випереджений пришестям Елі. Тому остання чаша пасхального седеру, ми ще будемо теж ще раз говорити про пасхальну вечерю євреїв. Остання 5 чаша, вона називається чашою пророка Елі. Вона просто наливається і не п'ється, тому що віриться, що перед приходом Машіаха прийде пророк Ілля, який, як би сказати, передрече нам пришестя Месії. І, власне, цей єврей приходить з претензією, коли прийде Машіах. Той каже, він вже прийшов. І він питається, а де він знаходиться? Каже, іди в катакомби в Рим. Ти знайдеш там людей, які є прокаженими. І між цими людьми знайдеш людину, яка бандажує, зав'язує свої рани, пізніше їх розв'язує. Це подятрить свої рани, так, які постійно кривавлять. І бачите, тут дуже міцний такий образ християнський, християнсько-месіанський, юдео-християнський образ цього месії з книги пророка Ісаї 53 розділу про страждаючого слугу Яхве. І, власне, він приходить в Рим, знаходить месію, каже, ти месія? Каже, так, я месія. І він питається його, але коли ти прийдеш? І він каже, сьогодні. Він повертається додому, готує халу файно зі своєю дружиною, файне вино, шпиковисте м'ясо, готуючись до приходу Машіаха месії. І проходить день, вони благословляють вечірньою молитвою прохід цього дня, і месія не приходить. І тоді він наступного дня біжить знову до пророка Ілі з великою претензією. Обманув! Обманув! Ви питаєте, чекай, ти був у Римі? Так. Ти був в катакомбах? Так. Чи ти знайшов месію? Так. І що він тобі сказав? Я запитався його, коли він прийде. Що він тобі сказав? Каже, сьогодні. Каже, Йолопе, він тобі почав говорити початок 95-го псалма. Якщо сьогодні почуєте його слово, не затвердіть ваші серця. І твоя проблема, проблема кожного з нас, з єврейського народу, якщо ми сьогодні почуємо його слово, то Месія зможе прийти до нас. В іншому місці рабіни, пояснюючи коментарями 613 приписів, які Бог залишив нам у старому заповіті в книзі Тора, говорить, якщо б євреї принаймні забажали виконати ці 613 приписів, то точно прийшов би Месія. Тобто сьогодні ми бачимо, що єврейський народ, який отримав дуже велике послання бути світлом народі, показати єдиного Бога в цьому суспільстві, поганському суспільстві, яке не знає єдиного Бога, воно не змогло виконати своє послання. Воно потребує підживлення, підсилення пришестя Месії для того, щоб збулося Слово Боже. І, власне, прихід Машіаха – це є одна із тих основних прав єврейської віри, яку важко описати раціонально. Будучи вирваними з контексту повсякденного життя та історії народу або відокремленим від містичного почуття страждань шехіни божественної присутності, що лежить у порості, вона здається наївною мрією, тихою для вічно гнаних або у кращому разі епічним вираженням національних ідеалів. Але це лише невелика частина правди. Очікування Машіаха, Месії – це щоденне утвердження сенсу буття. Вираз глибокої віри в те, що творіння мало конкретну мету, досягнення якої насамперед залежить від євреїв. Важливим аспектом мети є загальна справедливість. І, власне, ми це чуємо в посланні до римлян, де апостол Павло говорить про обов'язки і у другому розділі послання до римлян та відповідальність і суд, який Бог буде робити спочатку на тими, кому довірена було закон і пророки, кому довірена була праведність, а опісля поганського народу. Отже, тут це щоденне утвердження сенсу буття, вираз глибокої віри в те, що творіння мало конкретну мету, досягнення якої насамперед залежить від євреїв, бо їм дана Тора, їм даний завіт, їм дані обітниці, які ніколи не завершуться в історії цілого людства. Важливим аспектом мети є загальна справедливість. І, власне, ця справедливість, вона об'явиться останніми часами, коли прийде Машіах. Власне, Машіах, помазаник, це людина з роду царя Давида, з приходом якого встановиться царство Боже на землі, царство справедливості. Не буде пригнічених і несправедливо скривджених. Ми пам'ятаємо пророцтво пророка Ісаї, що він називається князем миру, який принесе загальне примирення, коли мечі перекують на рала, коли вже не будуть воювати один проти одного. не буде неправди та беззаконня, а правда і істина оселяться на Божій горі Сіон. Тора засяє в її пишноті, і її мудрість стане явною і відкритою для всіх народів. Тоді написано у пророка: «Десятьох хопить за полу євреї і будуть питатися, де є твій Бог? Скажи нам про твого Бога». Так само пророки обіцяють пророка Амос відновлення Єрусалимського храму, що сам Месія, Машіах, відновить його і засяде в ньому, поверне славу Божу, шекіну Божу присутність. Весь світ не тільки визнає існування Творця та його владу, а й назве його одним ім'ям. Як сказано в книзі пророка Захарії, того дня Господь буде єдиний, і ім'я його буде єдине. Тоді будуть викуплені всі гріхи Ізраїля, і Бог це сотворить, ми пам'ятаємо в книзі Захарії, на свято наметів, на свято остаточного приходу Бога, коли Бог відновить свій намет, як це було під час подорожі єврейського народу єгипетською пустелею, коли єврейському народу нічого не бракувало, коли Божа хмара оцінювала єврейський народ в день від сонця і вогняний стовп вночі провадив ізраїльський народ по шляхах єгипетської пустелі, Синайського півострову. Тоді будуть викуплені всі гріхи Ізраїля, і Господь поверне всіх розпорошених у землю, яку він багато тисяч років тому дав у спадок нашим предкам, із якої наш народ був ним вигнаний за тяжкі гріхи. З приходом Машіяха світ стане досконалим, але настання дня, коли пролунає ріг, шофар, і власне Іліанаві або Ілля пророк пройде по всій землі, закликаючи нас вийти і вітати таку бажану появу. І, власне, в книзі Откровення про це говориться як прихід ангела, який останній вострубить у цей Божий ріг, Божий шофар. Перший раз цей ріг затрубив на горі Синай, коли ізраїльський народ прийшов, щоб отримати Тора, зло 10 слів життя вічного. І останній раз він засурмить, власне, з приходом Іліягу. Цей пророк Божий, він стане Божою сурмою, цим ангелом із книги Откровення, який проголосить трьохангельську вість покаяння. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Отже, він той, який проголосить нас вийти. Вийти із свого забезпечення, вийти з своїх гріхів, зробити цю тешува, повернутися із нашого рабства у місце свободи і вітати таку бажану появу Богові нашим душам. Як кажуть єврейські мудреці, ключі від в'язниці, в якій нудиться Машіях, є у наших руках. І кожне добре діяння розбиває один ланцюг. Кожен гріх накладає на нього нові пута. І тому, каже Ісус Христос, коли прийде Месія, є декілька ознак Його пришестя, і, власне, ми це читаємо у Святому Письмі. Одна із них, кажуть оці церкви, це наша наполеглива молитва. Друге, це наше навернення, яке може пришвидшити прихід Месії у наші часи. І наступне, це є, власне, наша молитва, наполеглива молитва, наше навернення в Дім Отця, повернення, щоб ми могли зробити цей тишува. Коли ми навернемося, Месія відразу прийде. Прийде, щоб нас спасти, зірвати з цього світу. Як теж ми читаємо в Євангелії від Марка цими днями, що буде велика скорбота, але праведні цього, в цей період спасуться. Його церква буде піднесена, буде спасенна під час великої скорботи. Отже, ключі від цієї в'язниці, в якій нудиться Машіах, у наших руках. І кожне добре діяння розбиває один з ланцюжків. Далі ми дивимося 13-й символ віри, який далі нам, про який далі нам говорить Рамбам. Я вірю повною вірою, що буде оживлення померлих в той час, коли буде на те воля Творця, чиє ім'я благословенне, і пам'ять його вознесеться назавжди на віки вічні. Пам'ятаємо символи віри, які ми визнаємо, віру воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Воскресіння наших померлих. Душа людини передує її народженню і зі смерті людини не зникає. Вона створена Всевишнім, щоб оживляти матеріальне тіло. Пам'ятаємо те, що я казав про книгу «Буття», другий розділ, про цей нефеш кіруа, цей подих Божий, яким Бог в ніздрі Адама вдихає своє дихання, і вона стає душою живою. Щоб спустившись з вищих духовних світів у наш нижній світ, той, який ми з вами можемо відчувати нашими органами почуттів, виконувати важке служіння, себто виконати заповіді Тори, незважаючи на повне приховування в цьому нижньому світі божественної присутності. Душа і є наша особистість. Її перебування в тілі важливе, але короткий епізод, як дихання, як описує книга проповідника, як дихання людини, яка помирає, останнє дихання, або як роса зранку, яка щезає з виходом сонця. Після смерті людини діяльність душі за виконанням дорученої їй місії оцінюється вищим судом. І вона починає свій шлях повернення до Творця. І може так статися, що і служба в людському тілі буде оцінена настільки низько, що вона, не дай Боже, втратить можливість повернутися. Про це говорить Тора, що така душа вигубиться з народу свого. Це певне прокляття. І нам відомо також, що творіння має мету, яке зветься прийдешнім світом. І ці мети ми досягаємо допомогою вивчення Тори та виконання її заповідей у цьому світі. Цей процес називається тікуноам, відновлення або переображення світу. І, власне, той, хто довершить остаточне відновлення, це є Месія. Той, який прийде, щоб завершити цей тікун, переображення цього світу, як каже так само апостол Петро у своїх посланнях, власне, що останній буде підкорена смерть. Говорячи загально, прийдешній світ – це стан особливої гармонії, справедливості та чистоти, в якому проявиться приховане раніше, і кожна душа отримає основну частину своєї винагороди за працю. І ось Рамбам повідомляє нам тут одну надзвичайну річ. Світ прийдешній не є царством тіней, чистих душ, що покинули земну оселю свою. Настання світу майбутнього передує воскресіння померлих, коли душі всіх людей, які коли-небудь жили, повернуться в свої відроджені тіла, щоб разом з ними, перебуваючи в них, пережити незвичайне розкриття божественної істини. Пам'ятаєте те, що в символі віри ми визнаємо вірю в воскресіння плоті. Не просто воскресіння нашої душі, а що ми воскреснемо в наших тілах. Зрозуміло, що це будуть переображені тіла, як каже Ісус Христос, коли він об'являється після свого воскресіння. Його тіло має різні властивості, які воно не посідало попередньо. Отже, це будуть відроджені тіла, щоб разом з ними, перебуваючи в них, пережити незвичайне розкриття божественної істини. Воскресіння мертвих і наступ майбутнього світу – велика та складна тема. Охопити її у рамках популярного викладу неможливо, і поглиблення потребує вивчення. А вивчення – це серйозна праця. Проте зараз буде своєчасно сказати, що воскресіння з мертвих – одна з основ єврейської віри. Так само віри, не науки. Це є досвід віри перемоги над смертю, гріхом і рабством. Царство раціонального розуміння – не мистецтво сфери почуттів та емоцій, віри. І дуже часто її невірно розуміють, як підхід. Якщо тимчасове, що служить нам, поки розум не спіткав деякі явища повністю. Таке розуміння віри надзвичайно віддалене від істини. Віра є здатністю людської душі відкривати і визнавати істину, незважаючи на відсутність свідчень і доказів. Віра – це могутня сила, яка перевершує розум. Кожен здатний відчути її дії. Треба лише вслухатися, що відбувається у вашій душі.
Отже, дякую вам за цікаву катехизу, і ми продовжуємо цикл катехиз про юдео-християнські відносини. З нами в ефірі священик Римо-католицької церкви, отець Олександр Кушта, місія «Адвентис», місто Вінниця. Друзі, маєте запитання, можемо поставити в прямому ефірі вже зараз, адже 5 хвилин є для того, щоб ми поспілкувалися зі слухачами. Отже, слухайте нас за кордоном, то телефонуйте у Вайбері 066-563-0724. Слухайте в Україні, телефонуйте 093-272-0745, 098-650-1860, а також 044-577-5646. І перший слухач вже з нами в ефірі. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? Як вас величати?
Слава навіки, був Оксана, Київ. Дякую всім. Я вірно розумію. Отче, скажіть, єврей – це національність, а юдей – це віросповідання. І ви нам розповідаєте про сьогоднішній юдаїзм. То, може, мені підкажете, єврей може стати християнином. А чи може християн, ну, скажімо, просто той, хто не належить по крові матеріальній Ісуса Христа до роду Авраама, стати юдеєм сьогодні? Угу. В юдейському Ізраїлі сьогоднішньому. Дякую.
Дивіться, значить, це питання відноситься взагалі до прийняття будь-якої людини у товариство єврейського народу, так? Оскільки є у євреїв випрацьована система 12 родів поколінь, так, і припадання до цих 12 поколінь, вони це дуже добре знають, так? Але, наприклад, можуть бути такі проблеми, які пов'язані з мішаними шлюбами. Або якийсь не єврей, про якого ми, наприклад, знаємо. Наприклад, сотник, який побудував синагогу в Капернаумі. Пам'ятаєте історію, за якого приходять євреї просити за Христа, щоб він вилікував його слугу, так? Або сирофінікіянка, мати якої донька мала нечистого духа. Вона приходить і просить Ісуса Христа, щоб вигнати цього нечистого духа. Як тоді вирішити це питання? Дуже цікаво. І для цього євреї придумали таку річ, яка називається гіюр. Значить, по-нашому могли би сказати, що це є катехизи. Це є цикл катехиз, який допомагає впровадити таку людину правди віри єврейського народу, в історію спасіння. Тому що ми погані, які з поганського роду, так ми не знаємо, скажімо, що означає історія спасіння, як Бог об'явився. Тому потрібно сказати про ці союзи. І після цього перед рабінатом, перед рабінами, збираються рабіни, так, і старішини єврейські, вони приймають рішення щодо кандидата прийняття його в ступінь ізраїльського народу, долучення. Наприклад, ми маємо таку книгу в Старому Заповіті, яка називається «Книга Рут». Власне, вона оповідає про жінку мовітянку, яка мала чоловіка єврея. Він помер, і пізніше вона зголосилася з мамою її чоловіка іти разом в Ізраїль і дотримуватися її законів. Каже, Бог твій буде моїм Богом, і закон твій буде моїм законом. І, власне, це і називається гіюр. І пізніше, якщо це чоловік, чоловічої статі особа, вона перед цим проходить міквот, обмивання в очищальній купелі у синагозі і приймає обрізання. Цим міняється ім'я цієї особи, надається ім'я біблійне, і вона рахується від цього часу припадником або прозелітом єврейського народу, яка набуває всі юридичні права, які припадають єврейському народу. Отак коротесенько.
Слава Ісусу Христу! Наступний слухач в ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Ви в ефірі. Алло.
Алло.
Так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Отче Олександре, дуже вам вдячна за такі глибокі пояснення юдейсько-християнських стосунків. Скажіть, будь ласка, ось зараз дуже багато говорять про ці останні часи. І от один з богословів сказав, що одна із ознак приходу Спасителя – це коли єврейський народ буде зібраний зі всього світу, збереться він. І кажуть, от сьогодні розповідали, що в Кедроні ось там є такий храм, де дійсно в цьому храмі є квочка намальована, і біля квочки оці курчата. Це ніби ознака того, що прийде Ісус Христос скоро на землю, і юдеї пізнають його. І друге, це буде поляризація дуже великих в світі, думки будуть поляризуватися, мораль буде поляризуватися. Скажіть, наскільки це правдиво? Дякую.
Так. Днями ми читали Євангеліє від Марка, і там дуже цікаво, що Ісус Христос закликає нас дивитися на прихід Месії і каже, дивіться, як росте смоква, смоківниця. І каже, коли розквітає смоківниця, з'являється і бруньки, так буде подібний і Месії. Власне, це є образ, який Ісус Христос подає, який стосується єврейського народу. 2000 років ця смоківниця,
вона не квіла і не давала ніякого плоду. Якщо ми поєднаємо це оповідання з притчею Ісуса Христа про неплідну смоківницю, яку Христос зустрічає перед Єрусалимом, то слуга, який обслуговує цю смоківницю, просить господаря, щоб не зрубав її, а дав ще рік, щоб він її обкопав і огноїв. І, власне, цей період, дуже цікаво, що він зараз вже розпочинається. 1948 року ця смоківниця почала квітнути, вона дала квітки. Що це означає? За 2000 років перший раз євреї повернулися в благословенну землю і повстала держава Ізраїль. Це те, що ви казали, події стають дійсно пророчими. Ми є свідками дійсно явних чудес. Так само і ця поляризація, про яку ви сказали, об'явлення беззаконня, про яке каже апостол Павло в своїх посланнях, що в останні часи з'являться люди, він їх називає безводними хмарами, що люди будуть шукати собі учителів по своїй волі і будуть настільки егоїстами, що не будуть шанувати батьків і рідних і так далі. Ми все сьогодні бачимо. Христос каже, коли я повернуся, чи знайду я віру на землі? Ми бачимо сьогодні, як єврейський народ переживає подібну кризу, як і ми, християни, і інші народи, які просто переживають велику секуляризацію, все це боговідступство. Якщо ви сьогодні приїдете в Ізраїль, ви побачите в Тель-Авіві або в Хайфі просто купи людей, які сьогодні не живуть згідно з Божим Словом. Ви сьогодні побачите так само кожнорічний гей-прайд, який відбувається в Тель-Авіві. Купа молоді, яка використовує наркотики, займається вільним сексом, які сьогодні навіть підняли питання в Кнесеті, в парламенті Ізраїля, про неслушність або світськість держави Ізраїль.
Дякую.
Це ми сьогодні є свідками, власне, цього.
Дякую, отче. Ми будемо вже закінчувати катехизу. З нами в ефірі священник Римо-католицької церкви отець Олександр Кушта, місія «Адвентис», місто Бійниця. На завершення, коротко, ваше побажання слухачам.
Я бажаю вам в цей час, так само в цій урочистості Христа Царя, щоб насправді ми могли розпізнати в Ісусі Месію, що він є той, який, в якому можуть примиритися як поганські народи, так і єврейські народи. Одні для того, щоб очікувати його другого пришестя, приготуватися преславно, а другі для того, щоб очікувати його першого пришестя в своє життя. Щоб насправді Христос царював у вашому житті.
Дякую, до наступної зустрічі. Це був
до наступної зустрічі
на Радіо Марія.